13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sada i danas ugodno uzdržavanje, neutralnost, jeste stav koji se ne može opravdati, makar se je pokrivao mnogim nedoumicama i razmišljanjima. Svaka pasivnost bila bi u časovima poput ovih propuštanje da se zahvati ono što je neophodno, znak slabosti i pomanjkanja moralne hrabrosti. Što više, bilo bi to neverstvo prema najvišim vrednostima i dobrima ljudske zajednice. Bila bi to naprosto izdaja. Ovako je razmišljao Artur Libert, nemački filozof jevrejskog porekla, jedan od izbeglih iz fašističke Nemačke, a između 1936. i 1938. godine Libert je u Beogradu pokrenuo prvi međunarodni filozofski časopis koncipiran kosmopolitski i humanistički. Danas ćemo razgovarati o angažmanu, ostanite sa nama. Studiju Radio Beograda 2 su Adrijana Zaharijević i Jelena Vasiljević. Adrijana je koordinatorka grupe za studije angažovanosti koji deluje u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i sama ova institucija ima bogatu istoriju različitih vrsta angažovanosti. Evo, prvo da obavimo pozdrave. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala na Grupa radi na realizaciji kritičkog potencijala tema koje se odnose na društvena, građanska i politička kretanja u javnosti. Dakle, ovo je jedna onako široka teza, nalazi se na sajtu opisa rada vaše grupe, pa evo, predlažem za početak da date neki komentar upravo na ovu rečenicu koju sam izabrala sa tog sajta.
Pa ja mislim da nas na neki način istorija našeg instituta obavezuje, kad kažem nas, mislim na one koji danas rade u njemu, obavezuje nas da promišljamo pitanje angažovanja i angažovanosti u društvu u kojem živimo, s obzirom da je on i nastao, odnosno osnovali su ga ljudi koji su bili vrlo politički društveno angažovani, koji su nakon protesta 68. I događaje koji su sledili izgubili svoj posao na Filozofskom fakultetu i onda je za njih nađen jedan prostor akademski u kome su oni mogli da stvaraju neometano pod uslovom da nemaju doticaja sa studentima, odnosno da ne mogu da predaju studentima i da ne mogu na taj način da vrše uticaje na njih. Međutim, oni su vršili neke druge vrste uticaja, proizvodili su knjige i lansirali razne debate koji su imali odjeka u širem društvu i aktivno su uticali na brojne političke promene koje će se desiti prvo krajem 80-ih i tokom 90-ih godina. Mnogi politički akteri iz tog vremena bili su saradnici našeg instituta, a onda i nakon promena 5. oktobra 2000. godine vi ste imali situaciju da su u jednom trenutku predsjednik države, premijer i predsjednik parlamenta bili sva trojica zaposleni s našeg instituta. Dakle, prosto je rad na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju je obeležavao ljude i prelivao se i na njihovo političko delovanje koje je išlo u raznim pravcima, imalo različite ideološke predznake i čini mi se da je to jedno nasleđe od koga je teško pobeći, od koga naprotiv čak ne treba bežati i treba prepoznati tu funkciju našeg društva kao jednog instituta koji nije samo za akademska zajednica, zajednica akademskih građana koji se bave teorijom i istraživanjima, već koji imaju šta da kažu o društvu u kome žive i koji mogu da izađu u javnost i da debatuju u javnosti i sa drugim delovima javnosti koji nisu nužno akademski o nekim gorućim političkim i društvenim
problemima. Da, pa sad i sam sastav instituta uključuje ono što bi se reklo interdisciplinarne stručnjake, tu nisu samo filozofi, ako je službeni naziv institut za filozofiju, dakle tu ima ljudi vrlo različiti.
I društvenu teoriju, tako da ima i sociologa antropologa i da, u mnogim svojim projektima mi smo okrenuti ka saradnji sa ljudima iz različitih društvenih humanističkih disciplina i taj multidisciplinarnost je svakako jedno ključno obeležje rada našeg instituta.
Adriana, Jelena je dala dobar šlagvort za tu temu. Kad kažemo angažovanost, to može da znači vrlo različite vrednostne orijentacije. Evo, konkretno ovo što nas zanima sa javnošću je povezanost politike i angažovanosti, odnosno u kom smislu je angažovanost pre ili kasnije nužno biva politična ili je teško je zamisliti apolitičnom.
Da, svakako da je angažman ili angažovanost, ja bih rekla, uvek politički ili političan možda. Naravno, pitanje u kojoj meri on može ostati i nepolitizovan, dakle, ne politički u onom nekakvom smislu u kojem uobičajeno podrazumemo politiku, dakle, kao parlamentarnu ili stranačku politiku, u kojoj meri se, dakle, baviti se angažmanom može da podrazumeva baviti se, kao što je Jelena rekla, gorućim političkim i društvenim pitanjima, premda je teško čak i možda nepotrebno odvojiti te dve dimenzije naše stvarnosti, a istovremeno ne ući u ono što je politika u strogom smislu te reči. Dakle, kako ostati izvan nje i da li ostati izvan nje, to je svakako jedno od važnijih pitanja svaki put kada se zapitate na tim šta zapravo angažman znači i koje su njegove granice, odnosno ograničenja, ali i koje su njegove mogućnosti. To je ono pitanje u kojoj meri bilo kakav rad u javnosti može doprineti zaista ozbiljnim, temeljnim, suštinskim, da tako kažem, društvenim promenama, ako nije istovremeno i političko u strogom smislu te reči.
Da, vi ste se, Jelena, osvrnuli na svojevrsnu istoriju, ne samo svojevrsnu, nego istoriju instituta i njegovo osnivanje. Možemo u tom kontekstu pomenuti i časopis Praksis u kojem su značajan doprinos imali mnogi ljudi koji su radili u institutu. Sad, u kom smislu možemo tu govoriti o važnosti, ili uvek govorimo o važnosti društvenog konteksta? Što je tu iz istorije instituta i njegovog rada inspirativno za danas kad je kontekst potpuno drugačiji, a što potpuno neupotrebljivo?
Da, to je zanimljivo i važno pitanje konteksta, ne samo u ovom strogom kontekstu našeg instituta, da svakako Praksis je i Korčulanska škola su nastajali u određenom kontekstu, mi se danas nalazimo u nekom potpuno drugom političkom vremenu, ali svakako veze postoje koliko god da ih je bilo teško pratiti, ali to pitanje konteksta je ključno i nužno, pogotovo kada je u pitanju angažman. Jer tu postoji jedan svevrsni paradoks možda u samom tom pojemu. Angažovanost podrazumeva neko svesno delovanje u pravcu promene stanja zatečenog ili podrazumeva jedno delovanje volje, lične ili kolektivne. Dok s druge strane ne možemo da se ne setimo Marksove ideje o tome da ljudi stvaraju svoju sudbinu, ali ne svojom voljom. On tu upravo misli na kontekst, upravo misli na to da smo svi mi određeni svojim kontekstima, porodičnim, ličnim, ali i istorijskim, društvenim, institucionalnim i tako dalje. Tako da mi koji danas radimo i nešto proizvodimo na tom institutu, određeni smo i institucionalnom istorijom našeg instituta, pa samim tim i fenomenima kao što su praksis, ali smo određeni i istorijom vremena u kome su stvarali ljudi vezani tada za tadašnji institut, ali smo naravno određeni vremenom u kome i sami živimo i određeni smo i nekom vizijom konteksta koji želimo da stvorimo ili možda iluzijom mogućnosti da možemo da stvorimo neki novi kontekst. I to je zanimljivo, tu mi nekako pokušavamo da se bavimo tim problematičnim odnosom između angažmana i konteksta, koliko nas kontekst determiniše, koliko smo mi u stanju da ga prevaziđemo, koliko je možda bitno da ga na dobar način razumemo da bismo mogli da iz njega izvučemo neke pouke i da li smo mi u stanju da stvaramo neke nove kontekste. U svom slučaju ta kontekstualnost je bitna zato što nas ona uvek situira. I to je, i odatle proizvodi još jedna važna stvar vezana za angažman, a da je to uvek kolektivni poduhvat, jel? On se dešava u kontekstu sa drugim ljudima i mi svi zajedno smo u nekom kontekstu upleteni i mi ga zajedno stvaramo i mi zajedno proizlazimo iz njega. Mislim da je ta jedna kompleksna mreža nešto što dosta obeležava i naše razmišljanje nas u okviru grupe za studije angažovanosti.
Ja bih se nadovezala zapravo nekakvim početkom grupe koja je tražila ime i koja je našla ime na način da smo pokušali da pronađemo ono što nas minimalno spaja, ono što nas minimalno grupiše i to je zapravo bio interes za angažman. Međutim, onoga časa kada je trebalo da preciziramo koja vrsta angažmana, u srpskom jeziku čak možemo i da zanemarimo taj atribut koji ide ispred reči angažman. U engleskom je to već nemoguće, budući da se sama reč engagement najčešće odnosi na veredbu, a daleko ređe na angažman kao takav. Onda je već bilo neophodno da se definišemo i nekako probamo da preciziramo šta je to što nas interesuje u kontekstu angažovanosti i što je odmah samo po sebi uvelo u priču i kontekst. A onda kada krenete malo da čitate tekstove koji su na neki način odredili putanju razumevanja određenih pojmova, u ovom slučaju se mora krenuti od Sartra i od njegovog seminalnog teksta Šta je književnost, u kojem on definiše javni angažman, u kojem definiše delovanje onoga što danas prepoznajemo pod imenom intelektualca, književnika, pisca koji piše i bori se rečima. Dakle, kada vi pogledate o čemu Sartre govori početkom 50. godina, posle Drugog svjetskog rata u postvišijevskoj Francuskoj i tako dalje, u vrlo specifičnim okolnostima i samog Sartrovog delovanja, onda uporedimo li danas kontekst pojavljivanja tog pojma, vidimo dramatične razlike u svetu u kojem se tako nešto uopšte može reći. Naprosto je pitanje da li možemo zamisliti da uopšte više postoji svet u kojem možemo reći da su reči, da je govor oružje, da je govor, da su reči zapeti pištolji, puške. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are
changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Naša tema, grupa ili delovanje grupe za studije angažovanosti koja deluje u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Sa nama je dalje Adrijana Zaharijević i Jelena Vasiljević koje rade u okviru svoje grupe različite oblasti, ali na neki način tu postoji masu stvari koje ujedinjuju i koja čini grupu kao takvu. Evo da se podsjetimo te Fukuyamine teze o kraju ideologije, kraju istorije. I sa onim što je malo pre pričala Adrijana, pomenuši Sartra i sve one teme na koji način je bila viđena angažovanost u kontekstu 60. godina 20. veka i svih problema šta iz toga je uopšte korisno, šta je beskorisno i šta u novim uslovima činiti.
Da.
Naime, centralna ovog pitanja ili centralna tema ovog što vas želim potaknuti da kažete jeste u stvari, kako da to nazovem, vrednosna orijentacija. Mi angažovanim možemo nazvati i zovemo ljude vrlo različitih političkih, vrednosnih, ako hoćemo i moralnih orijentacija, i imali smo prilike da vidimo različite učinke te angažovanosti počevši od 90. godina na tlu bivše Jugoslavije, građanskih ratova i tako dalje i tako dalje. Šta vi hoćete drugačije? Ima se utisak da hoćete nešto drugačije.
Pa to je jedan veliki problem, jeste taj sklop koji čini pojmovi angažmana i vrednosti. Jel? Uvek se angažujemo da bismo nešto promenili, da bismo nešto novo stvorili u skladu sa nekim vrednostima koje delimo ili koje imamo. Sad, naravno, te vrednosti mogu biti različite, pa iako je u društvenoj teoriji danas ili u društvenoj teoriji pomenjenog Sartra ili tog vremena 68. angažman je gotovo bio konotiran kao nešto emancipatorno, kao nešto što donosi emancipaciju i progres, dakle nešto što pripada spektru
levice. E sad opet, emancipaciji? U jednom je ključu nacionalna emancipacija, u drugom
tako
ključu
je
građanska emancipacija.
Tako je, to, ali recimo da je u tom kontekstu kome Sartre pisao, emancipacija bila pre svega viđena kao nešto se dešava na levom spektru politike. A mi danas znamo svedočimo da i u Evropi i u svetu možda je desnica daleko angažovanija nego levica, jel? I u svojem političkom radu i delovanju i prisutnosti u javnosti. Dakle, angažman nije nešto što pripada levici. S druge strane, mi ako se bavimo studijama angažmana, mislim da imamo čini mi se da smo napravili možda i nesvesno jednu mudru odluku da se nazovemo grupa za studije angažmana, gde tu postoji jedan otklon od samog angažmana. Dakle, mi smo tu možda da propagiramo angažman, da budemo angažovani u društvu, ali možemo da budemo i tu da ga proučavamo, da ga studiramo, da istražujemo koje su to forme angažmana. Ali isto tako, s obzirom da u javnosti delujemo kao grupa za studije angažmana, grupa koja se bavi angažmanom, možda smo i u poziciji da nametnemo jednu definiciju angažmana i da kažemo šta mi mislimo da društveni angažman jeste, da na izvesan način monopolizujemo taj pojam i da ga uhvatimo za sebe i da tvrdimo da angažman mora biti emancipatoran, da on mora biti univerzalan u smislu da nacionalna emancipacija koju ste pomenuli nije deo te emancipacije za koju se bori. Dakle, možemo ga politički obojiti i onda, naravno, braniti tu tezu koja može da bude i napadana. Dakle, mi tu imamo, možemo da se igramo, možemo da budemo na dve stolice, da zastupamo određenu viziju angažmana sa određenim argumentima u sve razlike koje pojedinačno među nama mogu postojati oko te vizije, ali možemo i da se odmaknemo i da dozvolimo mogućnost da neko drugi da na drugačiji način definiš angažman i da onda mi te drugačije definicije analiziramo, proučavamo i tako dalje.
Da, zvuči prilično ležerno kad kažete nama je dozvoljeno da se igramo u ovakvoj zemlji ovde i sada.
To je istina, zato što i to je jedno važno pitanje. Da, nama je za sada ugodno i tu leže jedan paradoks nas koji se bavimo angažmanom, koji smo finansirani iz državnog budžeta, koji imamo stalan posao i bavimo se problemima ove države i problemima strukture, način na koji ona funkcioniše, a zavisimo od nje. I to je jedno staro pitanje koje ne pritiska samo nas ovde koji čak i ne živimo toliko ugodno koliko mnogi drugi profesori, istraživači, akademci na zapadu koji u mnogo većim parama uživaju, poput kritikuju taj isti sistem koji ih drži u životu. To je jedan veliki paradoks, ali taj paradoks ne sme da bude parališući. To je jedno pitanje koje se često izvuče kao navodni argument protiv onih koji bi da se bave angažmanom i propitivaju na osnove društva u kome žive, ali i na te osnove tebe hrane. Da, što svi mi živimo u jednom svetu u kome moraju da se prihvate razni paradoksi i razne kontradikcije, što ne znači da ne treba da ih budemo svesni, da ne treba da ih kritikujemo, da uz pomoć njih i sami sebe kritikujemo i dovodimo pitanje, ali je to je neizbežno, to je postao jedna postavka
stvari.
Dobro,
mogu bi se stvari, ja nemam sad ovde podatke postaviti još mnogo zaoštrenije, da li će i u kojoj meri vidimo šta se dešava sa brojnim galerijama, šta se desilo sa dešava sa univerzitetom, fakultetima, na koji način se otvaraju privatni univerziteti, moglo bi i tu da ta sredstva presuše i da ta pozicija ne ostane uvek takva, ne samo zbog vrste angažmana.
Ja bih se kratko nadovezala, zapravo nadovezujući se na citat naveden na početku nemačkog filozofa jevrejskog porekla koji živi i radi, pokreće prvi filozofski časopis ovde u Beogradu, proteran zapravo iz Nemačke, nacističke Nemačke.
Iz daleko boljih uslova, što bi se reklo, dolazi u jednu
daleko,
malu...
Koji je bio profesor, dolazi ovde nije profesor filozofije, već je profesor pedagogije, piše knjigu iz oblasti pedagogije, dakle, prilagođava se. Ono što mi se čini je zapravo da, bez obzira na to što angažman može biti političkom smislu, u političkom spektru vrlo šarolik, da neke vrednosti kao što je vrednost koja je sadržana upravo u ovom citatu koje je navedeno na početku, a to je vrednost istupanja, vrednost govora u ime određenih vrednosti za koje se zalažemo, odnosno načina na koji smatramo da treba da se menja svet, i danas i u vreme u kojem Libert govori, ali i u raznim drugim vremenima, već samo po sebi dragoceno. Ovo možda zvuči kao jako minimalan zahtev, međutim, mi danas živimo u svetu u kojem je apolitičnost, apatičnost, apatetičnost i tako dalje, gde su to pojmovi koji se vrlo često pripisuju ljudima, masama, čime se u stvari nekako ukidaju mogućnosti pojedinačnog ili kolektivnog delovanja. I meni se u tom smislu čini da naprosto spremnost da se govori i da se ne bude uzdržan, da se ne ćuti, da se ne puštaju stvari, drugim rečima da se bude angažovan, pa u makom političkom vidu, već predstavlja neku vrstu vrednosti, društvene vrednosti. To što je Jelena rekla, vi u jednom trenutku ovim oblikom delovanja zaposedate određeno polje, vi mu dajete neku boju, nekakav sadržaj, punite ga nekakvim značenjem.
Oblast rada tima za studije angažovanosti i naravno svakog pojedinačno unutar vašeg tima ulazi i razmatranje društvenih pokreta, alternativnih oblika delovanja i mišljenja.
Da, danas živimo u vremenu gde društveni pokreti imaju neko drugo značenje, odnosno ono koje su imali 60-ih, 70-ih godina kada su bojili političku scenu Zapada i kada su se razvijale studije koje su proučavale društvene pokrete. Ja moram da kažem da napravim jednu malu digresiju, ima veze sa vašim pitanjem. Ono što je prethodilo formiranju grupe za studije angažovanosti bili su takozvani otvoreni razgovori. To je bila serija događaja koju smo organizovali na našem institutu u saradnji sa nekim kolegama koji su izvan našeg instituta, koji nekim drugim institucijama ili koji nisu institucionalno afilirani i koji su nastali u nekom trenutku kada su stvari počele da se dešavaju u regionu, kada su bili plenumi u Bosni, kada se desila
blokada.
Tako je, Makedonija došla malo kasnije, ali pre toga bila je blokada Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Desili su se, nešto je počelo da se dešava, osjećali smo da se u ovom regionu postoji jedan odjek dešavanja koje su počela na zapadu sa Occupy pokretom, sa indignadosima u Španiji i tako dalje, ali s nekim opet ovde specifičnim lokalnim temama. I imali smo osjećaj da se o tome nedovoljno priča, da ne postoji mesto gde o tome može da se priča i da akteri, i da onda onim retkim trenucima kada se priča, akteri su oni koji su već stalno u javnom prostoru, kojih je možda javni prostor i zasićen u smislu da se možda pojavljuju i neki drugi novi, mlađi ljudi koji bi nešto o tome mogli da kažu, stvarima koje se njih direktno tiče. Tako su nastali otvoreni razgovori koji su neki od prvih otvorenih razgovora upravo imali za temu te aktuelnosti koje se događaju. Reforme obrazovanja u Srbiji, plenumi u Bosni, štrajkovi širom regiona, rađanje novih levih pokreta, uspeh levice u Sloveniji i tako dalje. To je bio, dakle, začetak ideje da se oformi grupa za studije angažovanosti, da se dešava nešto aktualno, da je potrebno naći novu formu i novo mesto gde i novi način debatiranja o stvarima koje su za nas važne, a te stvari svakako uključuju i ono što možemo nazvati novim društvenim pokretima na Balkanu.
Da li i na koji način, evo ovo pitanje upućujem obema, društvena teorija može da generiše društvenu promenu? Pomenuli ste danas neko od vas dve Marksa. Dakle, kako teorijsko znanje možemo biti u mobilizaciji za proizvodnju javnih politika?
Pa ukoliko se vratimo u istoriju, postoje razni dokazi, odnosno pokazatelji da imate dela koja su i pisana uz želju da doprinesu nekakvim promenama, pa do tih promena nisu dovodila. I sa druge strane, dela koja su pisana bez ikakve takve motivacije, da su proizvodila neverovatne političke učinke ili nekakve konkretne strateško-političke, strateško-društvene učinke. U tom smislu, moguće je da danas možemo aranžirati promenu na taj način. Dakle, moguće je reći da neka vrsta poželjne društvene teorije može dovesti do nekakvih poželjnih društvenih efekata. Naravno, pitanje je, možda se u mom glasu već čula određena doza cinizma, šta znači uopšte poželjna društvena teorija, naprosto poželjno u današnjem sistemu vrednosti.
Možemo li se složiti oko termina i pojma emancipacija ili uopšte dogovoriti oko toga građanska emancipacija?
Pa, ja sve vreme sada imam na pameti vaše pozivanje na kraj istorije i na neki način povezujem sada i pitanje o društvenim pokretima i ideju o angažmanu kao uopšte istupanju, kao govorenju, gde vi zapravo ukoliko na bilo koji način istupate, na neki način idete protiv ideje o kraju istorije, kraju ideologije, kraju svega. Tako reći, u jednom savršenom stanju, savršenom pod velikim znakovima navoda, u kojem više niko ni ne mora da govori jer je sve dobro. Jer je toliko dobro da vi nemate protiv čega ni da se bunite, nemate od čega ni da se emancipujete.
Ispostavilo se da je to zaista najobičnija ideologija, ta teza, sve je dobro.
Apsolutno, naravno da je ideologija jedna u nizu ideologije. I u tom smislu ja bih možda rekla da je ono što je društvena teorija uvek dobro radila, bilo to rasparčavanje nekakvog diskursa, nekakvog govora i pokazivanje da ono jeste samo jedna među ideologijama, a ne nešto čemu treba dati status svete krave, nešto u šta zapravo, što tretiramo kao nekakvo vjeruju.
Pa mislim da treba da učimo od neprijatelja, ako mogu tako da kažem. Kada govorite o učinkovitosti društvenih teorija i ideologiji dobro nam je, ili ideologiji koja se zove na TINA na engleskom, there is no alternative, nema alternative, to je veoma uspešna ideologija. Ona radi već nekoliko decenija, ona je proizvela nove subjekte koji su interiorizovali premise te ideologije i ona funkcioniše. Dakle, to je jedan primer kako društvena teorija može da bude implementirana u politike, jel? I kako su se neki ljudi borili za to da određene njihove teorijske premise postanu mainstream politički. I to je bila svojevrsna revolucija, recimo način na koji se ekonomija promenila od 70. godine. Zaista je bio revolucionaran, ono što su radili Margaret Thatcher i Reagan, su bili revolucionarni poduhvati, oni su potpunosti izmenili društvo. Sad, pitanje je da li mi koji vidimo sebe na drugom sa druge strane, da kažem, u nekoj drugoj političkoj opciji, da li smo mi u stanju da proizvedemo teorije koje mogu da budu jednako uspešne politički.
Počeli ste da radite na tome u svakom slučaju?
Trudimo se.
Jelena Vasiljević i Adrijana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, mi danas razgovaramo o angažovanosti, odnosno o načinu do kojih su ove dve istraživačice se bavile i koje se i dalje bave ovom temom, ali na neki način i šta pokušava grupa za studije angažovanosti osnovana u okviru ovog instituta. Jelena, vi ste se naročito bavili temom građanstva i solidarnosti. Kad o ovom govorimo, tu je ključno i razumevanje moći odnosa između privatne i javne sfere, ali obe ste se bavili i građanstvom i Adriana se naročito bavila i temom pola i roda i uopšte to je na neki način i deo rada instituta, koje su to različita lica ili u svakom slučaju najmanje dva kad se kaže politike roda. Hoćemo prvo početi od teme građanstva i solidarnosti. Pa
može, evo ja sam ih ukratko. Građanstvo je neka tema kojom se ja već duže vreme bavim i kojom sam se dosta bavila. Solidarnost je jedan novi izazov za mene, nešto u što sam ja ušla relativno skoro i naravno logično je meni barem bilo da prvi, da takođe moj prvi teorijski izlet u te teme, u teme spajanja solidarnosti i građanstva bude neka oprobavanje u tome dokle oni mogu da budu međusobno samerljivi, međusobno u kojoj meri mogu da budu u simbiozi, a gde su neki problemi.
Opšte je mesto, oprostite što upadam u reč, da na teritoriji bivše Jugoslavije je sve manje građana, a o solidarnosti da se ne govori.
Da, ja sam, kada se bavim građanstvom, ja tu mislim da podrazumevam ga na jedan vrlo strog pravno formalan način. Dakle, građanstvo kao najpobližnije je engleska reč citizenship, dakle telo građana, to je to svi oni koji konstituišu političku zajednicu. Sad, da li dominira etnička ili nacionalna ili ta civic građanska koncepcija građanstva, to je već drugo pitanje, ali dakle građanstvo jeste nešto što telo građana čini zajedno sa svim političkim pravnim okvirima koji ga konstituišu. Ono što je jako zanimljivo je da u svim teorijama građanstva, ba vrlo često i u političkim praksama kroz građanska prava, solidarnost je nešto što figurira kao jako važno, kao kohezivni element. To je ono što čini građane zajedno. To je ono što građanska solidarnost, dakle, je neko vezivno tkivo unutar građanstva. S druge strane, kada govorimo o samoj solidarnosti, o kojoj se danas sve više priča, s obzirom na različite krize u kojima živimo, ekonomsku, humanitarnu krizu, krizu izbjegličku, da se jako puno priča o potrebi za solidarnošću, vidimo solidarnost kao jedan akt davanja nekome nešto ili uzdržavanje od nečega, jedno niveliranje sa drugim, bez obzira ko je taj drugi, jel? Bez obzira da li je on unutar granice našeg građanstva ili izvan nje.
Da, u svakom slučaju videli smo da su pokušaji nekih manjih štrajkova većinu ljudi ostavljali indiferentnima ili su ih čak ljutili. Dakle, nije bilo ogroman broj ljudi u Srbiji, danas i ne samo u Srbiji, ostao bez posla, a da to nije izazvalo nikakvu specijalnu solidarnost onih koji mogu ostati bez posla ili koji će uskoro ostati bez posla.
To je problem komunikacije problema, to je problem prepoznavanja problema jednog dela građanstva kao zajedničkog, a univerzalnog problema drugi. To je problem kako vi komunicirate svoj problem, da li imate neki, da li imate ovo što je kanal da ga plasirate u javnosti. Drugo, ljudi su uplašeni nekim svojim drugim problemima, postoje brojne prepreke, strah je jedna velika prepreka o tome da se formiraju mreže solidarnosti. Na kraju krajeva, solidarnost je nešto na čemu se radi i nešto što se izgrađuje i nešto što i okolnosti oblikuju, ali nešto što i nastaje aktivizmom.
Da, i u svakom slučaju ne nastaje samo od sebe, kao što nastaje rod, recimo, kategorija, ali rađamo se u nekom rodu bez obzira šta će se sa njim kasnije desiti. Kod građana nije taj slučaj. Pa malo još, Adriana, da se zadržimo na istoriji i tim temama citoajen i buržu, jer to sad ideal da smo svi buržu, ja naravno ne možemo da budemo.
Da, bilo bi dobro kada bismo u građanstvu svi nekako dobili tu buržuasku dimenziju, ali manje više zaboravili na ove različite, možda dobre tradicije koje donosi ova dimenzija koju je Jelena posebno istakla. Naravno, šalim se, pitanje je kada se vratimo na istoriju 19. veka u kojoj se upravo ova tradicija i formirala i dobila ono svoje lice koje mi danas možda i više nego pre 10-50 godina svakako prepoznajemo. Pitanje je kako je moguće, to je pitanje koje mene zaista vrlo muči, o kojem na kraju krajeva mi dosta diskutujemo u okvirima naše grupe, kako je moguće da se nekako nisu pojavile nekakve drugačije alternative, već nam se vratila upravo ta tradicija, kako je moguće da aktivizam, recimo, o kojem i Jelena nešto rekla, nije doveo do nekakvog drugačijeg sveta, već do jednog koji po mnogo čemu nije dobar, nije emancipovan, nije emancipatorski. I to pitanje kako je moguće vrlo često vas ostavlja sa jednom utopijskom težnjom da redukujete različite probleme ili sa druge strane sa jednom potrebom da se uhvatite za nešto što bi bili vrlo praktični, vrlo konkretni postupci kojim se rešavaju vrlo konkretne situacije ili problemi određene stvari. Pitanje je naravno, i tu je društvena teorija zgodna, što ona nekako uspeva da napravi most između ove jedne težnje, utopijske težnje, rekla bih, u kojoj bi život kao takav imao daleko više smisla i u kojem bi potencijalno svakog pojedinačnog života mogla da nađe veći prostor za vlastito stvorenje. Dakle, s jedne strane ta, nažalost, utopijska vizija, i sa druge strane nekakvi, dakle, da se poveže, da se pronađu mostovi između utopijske vizije s jedne i sa druge strane nekakvih praktičnih koraka kojima se to obezbeđuje na nekakvom svakodnevnom nivou.
Čini se da je u teoriji pitanja klase stvar prošlosti. Nedavno je, i ne baš nedavno, možda i pre nekoliko godina, uveden pojam, ako ću dobro reći, prekarijata, jel, nove vrste radne snage, možda kroz istraživanje tog fenomena i zapažanje tih procesa ponovo na vrata ulazi i pojam klase. Ali ono što hoću sad da skrenem pažnju je na pitanje, usko naravno vezano uz građanstvo, je pitanje građanki. Dakle, Adriana, to je bila vaša posebna tema.
Ja bih se samo na sekundu vratila na pitanje klase. Pitanje je zaista da li je recimo pojam prekarijata, dakle izumevanje nekakvih novih pojmova, prekarijat svakako jeste to, da li je to ono što utiče na pojavu recimo jasni izraženje klasnog sistema ili obrnuta situacija. Meni se čini da je poslednjih 10 godina ili 20 godina da su razlike među slojevima, društvenim slojevima, možemo ih nazvati društvenim klasama, postale snažnije izražene, sasvim izvesno u istočnoj Evropi, u bivšim zemljama, novim republikama, bivše zemlje Jugoslavije, dakle, i da je onda nekako sama klasa i klasni sistem koji se ponovo vraća ili možda samo se u jasnijem svetlu iskazuje u ovim okolnostima, u ovim kontekstima u kojima danas živimo. Dakle, da je to ono što je uticalo na jednu, zato se ne bih složila s vama da je pojam klase nekako iščileo, čini mi se da se on vratio na velika vrata. Dakle, na pojavu...
Mislila sam na teoretičare.
Da, vrlo je, čini mi se, bar kada govorimo o nekakvoj akademskoj produkciji na engleskom jeziku, ali ne samo na engleskom jeziku, pojam klase je baš ponovo sa nama i u tom smislu, da se nadovežem na pitanje o rodu, veoma je počeo da se, kako da kažem, da prožima ili da menja ono što su bili dosadašnji diskursi o tome šta bi recimo sve bile neke potrebe u kontekstu rodne ravnopravnosti, odnosno recimo na vrlo konkretnom primjeru koji nam je sada aktuelan, da li je zbilja važno da je na čelu jedne države tako moćne kao što je recimo Sjedinjene Američke Države, da li je zbilja tako važno da će na čelu te države biti žena, ukoliko ta žena podržava određene retrogradne, konzervativne politike koje u suštini nisu u skladu sa feminističkim zahtjevima.
Da, to pitanje se otvaralo i kad je Obama postao, odnosno kad je prvi Afroamerikanac postao, mnogi su imali velika očekivanja, na kraju se ispostavilo.
Ali ovo zaista čini mi se da više nije stvar ni očekivanja, koliko vi naprosto upisujete nekakvu neočekivanje, recimo, kakve će to imati efekte po osobe tamnopute ili u Americi ili ovde sada konkretno po žene, već je naprosto simbolička funkcija žene na tako istaknutoj političkoj poziciji ono što se stavlja u prvi plan. Meni se čini da je naprosto diskurs o klasi, odnosno o siromaštvu, koje je danas tema koja se ne može zaobići, i u tom smislu se ne može zaobići ni u kontekstu priče o angažovanosti, nešto što je u velikoj meri uzdrmalo ovakav diskurs.
Moramo i za sam kraj razgovora reći da su se mnoge pozitivne promjene ili mnogi emancipatorski procesi u samom institutu za filozofiju dešavaju zaista otkad je Petar Bojanić direktor. I ovo nije kurtuozno pominjanje, evo citirat ću iz jednog njegovog intervjua rečenicu u kojoj kaže: filozofi treba da se bave konkretnim problemima jer će u suprotnom proizvoditi besmislice i fantazije. Ovo onako jako odgovara vašoj grupi za angažovanost.
Pa ono što je zaista karakteristika našeg direktora Petra Bojanića jeste da ne samo da ume da prepozna ljude koji će na neki način nastaviti da ne proizvode besmislice i fantazije, već i da na mnoštvo načina ohrabruje i podstiče da se ta borba protiv fantazije i besmislice stalno realizuje.
Da, mislim da i naša grupa, Institut u celosti, stvarno stavlja veliki akcenat na delovanje u javnosti, na pozivanje javnosti da sudjeluje zajedno sa nama u programima koje radimo, tako da makar proizvodili i fantazije i besmislice, da to ne radimo zatvoreni u nekim kabinetima i da proizvodili čas u tekstove koje će retko ko čitati, nego zaista želimo da radimo nešto za zajednicu i sa zajednicom i nešto što možda bude vidljivo za najširu javnost.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi: Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio; Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika; Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar; Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol; Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova. Eko.
a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sa Jelenom Vasiljević, Adrijanom Zaharijević, razgovarali smo danas o fenomenu angažovanosti. Ton Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović, pozdrav.